Olimpiāžu rezultāti 2018-2019 mācību gadā. Latviešu valodas 8-9 klašu valsts 45. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Latviešu valodas 11-12 klašu valsts 45. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Latviešu valodas mazākumu tautību izglītības programmām 35. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Angļu valodas valsts 48. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Bioloģijas valsts 41. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Ekonomikas valsts 20. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Filozofijas valsts 5. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Fizikas valsts 69. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Franču valodas valsts 49. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola Geogrāfijas valsts 36. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola informātikas programmēšanas valsts 32. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola ķīmijas valsts 60. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola matemātikas valsts 69. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola vācu valodas valsts 49. Olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola vēstures valsts 25. Olimpiādas 9. Klašu rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola vēstures valsts 25. Olimpiādas 10-12. Klašu rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola 32. Atklātās krievu valodas dzimtās un literatūras olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola 8. Atklātās mūzikas olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola 19. Atklātās lagaliešu rakstu valodas un kultūra vēstures olimpiādas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola 15. Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādas mēs Latvijas nākotnē tekstila tehnoloģijas rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola 6. Atklātās mājsaimniecības olimpiādas mēs Latvijas nākotnē rezultāti izraksts no žūrijas komisijas protokola